እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዚ ሰዓት እዚ ክንራኸብ ድማ እግዚኣብሔር ኣኽኢሉና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ካልኣይ ዜና መዋዕል ኣራብዓይ ምዕራፍ ኢና ዘሎና ፍቕዲ 13 ብምንባብ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ርኢና ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚኣ
ርእያ ቢለካስ ክምለስ ኢለ ልበይ ሰሊብካዮ ምሳኻ ውዒ ካብትዑ መዓር ፀባ ካብ ግድ ውሽቶ የሱስ ዝብሉኻስ ክምንደይ ልብቶ ርእያ ቢለካስ ክምለስ ኢለ ልበይ ሰሊብካዮ ምሳኻ ውዒ ካብትዑ መዓር ፀባ ካብ ግድ ውሽቶ የሱስ ዝብሉኻስ ክምንደይ ልብቶ ብሓቂ የሱሰይ ስራሕካ ግሩምዩ ናይ መስቀል كميدن كيو نسخا سلا زكرتاني كاتفا كامو تاوتي كاني اقرب كاني كلو كزي سرح كاقر ماني كلو كزي خا كاقر ماني كلو كزي سرح كاقر ماني
ابرتيكايو نتي مسكين لعلاب الكايو
نتي دمو عبرتك يو يسوس نسخة كتنك غليت كتكون اني بيتي املخي على مالي بيتيك انت يو سرح راح كالي انا حادر يقرمني كموت مترف على مالي بيتيك انت يو سرح راح كالي انا حادر يقرمني كموت مترف
ብሄር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ዘማራይ ሐውና ሮቤል ድማ አብቱ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባረክ ነዛ ሐዳስ መዝሙር ክትቀመላ ስለዚ ፈቀደውን ብሽም ሰማዕት ከመስኩነ ይደሊ እስከ እንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስምካ ይባረክ አምላክና እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ዝውን ሰናይ ፍቃድካ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንተኣኻኸብ ዕድል ስለ ዝሓብካና ኣቦ ነመስግነካ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትመኽረና ክትምዕደና ክተሳልየና ሰናይ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና ከማኻ ገይሩ ዝሓሊ ከማኻ ገይሩ ዘፍቅር ከማኻ ገይሩ ዝድንግጽ ከማኻ ገይሩ ዘታቲ ከማኻ ገይሩ ዝምዕድ ኣምላኽ ስለ ዘየለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብቲ ዝደኸምናሉ ንዓኻ ዘየሐጐስናሉ ኣብቲ ንዓኻ ባሕ ዘየበልናሉ ድኹም ጐንና እናመጻኻ ሕጂ እውን እታ ሕያወይቲ ኢድካ ኸይተፈለየትና ተበርትዓና ስለ ዘላ ነመስግነካ ኣሎና ኣቦ ሰብ ድኻም ናይ ሰብ እናረአየ ንኽሕግስ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ እኳ ድኣ ብድኻምና ከውድቐና ዝደሊ ሰብ ቁፅሪ የብሉን ኣቦ ንስኻ ግን ኣብ ዝደኸምናሉን ብዝደኸምናሉን ኩሉ እናመጻኻ ትሕግዘና ስለ ዘለኻ ተበርትዓና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ካልኣይ ዜና መዋዕል ኣራብዓይ ምዕራፍ 13 ኣብዝሓለፈ ግዜ መዛዘሚ ናይ መደብና ጌርናያ ከም ዝነበርና ሎሚ ድማ መፈለመ መደብና ክንገብራ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ክልተ ዓይነ ርግቢ 400 ሮማን ከዓ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣዕኑ ዝነበረ ከበብቲ ነቲ ጉልላቱን ዝኸድን ነናሓደ ዓይነ ርግቢ ክልተ መስርዕ ሮማን ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 4:13 እቲ ሮማን ፍረን ዘለዎ ነገር እዩ ዘመልክት ኣብዚ ድማ ቀንድ ኣድህቦ ዝወሃቦ እንስኡ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ከም ዘለዎ ኣይገለጽናን ጸኒሕና ሕብሪ ናይቲ መጋረጃ ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጹሩይን ቀይሕን ልዕፅን ጣጢዕን እዩ ነይሩ ሰማያዊ ሕብሪ ናይ ሰማይ እዩ ዘርኢ ክኸውን ከሎ ቀይሕ ናይ ንግስነት ምልክት እዩ ሕብሪ ደም ድማ ብደም ክርስቶስ ናይ ሕድገት ምልክት እዩ እቲ ጻዕዳ ድማ ናይ ቅድስና ጉዕዞ እዩ ዘመልክተልና እዚኣቶም ኩሎም በቲ ናይ ኣምላኽ ኣንፈስ ዘለዎ ኣጠማምታ ኣዝዮም ኣገደስቲዮም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 4 ብዛዕባ እቲ ኣቑሑት ቤት መቕደስ ዕሙቕ ዝበለ ዝርዝር ይህበና እዩ እቲ መሰዊኢ እቲ ገበራ 10 ንኣሽቱ ገበራታት ቆምቲ ቐንዴል ሰደቓታትን ዕትሮታትን ጭሖሎታትን ማንቃታትን የርእና እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ዝነበረ መሰዊኢ ካብቲ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዝነበረ መሰዊኢ ብ4 ዕፅፊ ይዓቢ ኣብቲ ቤት መቕደስ ተወሳኺ ገበረታት ነይሮም እዮም ካልኦት ዝተወሰኹን ምቅያር ዝገበሩን ድማ ብዙሓት ኣለዉ እቲ ሓድሽ ናይ ኣሰራርሓ መንገድን ዕቤት ናይቲ መቕደስን ነቲ ግሉፅ ኣሰራርሓ ናይ መቕደስ ንክርስቶስ ዘለዎ ምሳልያዊ መልእኽትን ከም ዝድህስስ ገይርዎ ኣብ ዕብራውያን እንተኾነ ንመንነት ክርስቶስ መታን ክገለጽ ነዚ ዓብዪ ቤት መቕደስ ዘይኮነስ ነቲ ድንኳን ምርኻብ እዩ ኣምፂዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 4 እዚ ሰማዕኹም ነይሩ። ቀጺልና ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ሓንሳብ ክንርዮ ኢና። ኣብ ዘለኹም መፅንሕኒ ቀዳማይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 5-6 ቀንዲ ሓሳብ እቲ መቕደስ ከም ዝተወደአ ዝነግረና ምዕራፋት እዩ። እስከ ካልኣይ ዜና መዋዕል 50 ምዕራፍ 1-2 ንርአዮ። በዚ ከምዚ እቲ ሰሎሙን ንቤት እግዚኣብሔር ዝዓየ ኩሉ ዕዮ ተወደአ። ሰሎሙን ድማ እቲ ኣቦኡ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ዝቐደሶ ነቲ ብሩርን ወርቅን ንዂሉ ኣቓሑን ኣምፂኡ ኣብ መዛግብቲ ቤት ኣምላኽ ኣንበሮ። ሽዑ ሰሎሙን ንዓበይቲ እስራኤልን ንዂሎም ሓላቑ ነገዳትን እቶም ሽማምንቲ ቤት ኣቦታት ደቂ እስራኤልን ንታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ካብ ከተማ ዳዊት ማለት ጽዮን ከደይብዎ ናብ የሩሳሌም ኣከቦም ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 50 ምዕራፍ ካብ 1-2። እቲ መቕደስ ምስ ተወድአ ነቲ ታቦት ናብቲ መቕደስ ኣምፂኦሞ። ጽዮን ካብቲ ኸባቢ ከይርሓቐት ኣብኡ ኣብ በሪኽ ቦታ እያ እትርከብ። ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ቑርብ ኪድ ኢልካ ኢኻ እትረኽባ። ዳዊት ብልክዕ እቲ ታቦት ኣበይ ኣቐሚጥዎ ከም ዝጸንሐ ኣይንፈልጥን ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ከተማ ዳዊት ኣብ ጽዮን ምዃኑ ርድ እዩ። ኣዝዩ ሰፊሕ ከባቢ ኣይኮነን፣ ካብቲ ቤት መቕደስ ድማ ርሑቕ ኣይኮነን። ቀጺልና ፍቕዲ 5-6 ክንርኢ ከለና ንጉስ ሰሎሙን ብዘሎ እቲ ናብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ኣኼባ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ታቦት ኮይኖም ካብ ምብዝሐን እተላዕለ ዘይጽብጽባን ዘይቁጸራን ኣባጊዓሓን ሰውኡ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 50 ምዕራፍ ፍቕዲ 6። ክቝጸሩ ዘይምኽኣሎም ብዛዕባ እቲ መስዋዕቲ ክርስቶስ ዝህበና መልእኽቲ ኣለዎ። መስዋዕቲ ክርስቶስ ዝዕቀንን ዝቝጸርን መስዋዕቲ ኣይኮነን። እቶም ካህናት ከዓ ነቲ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ናብቲ ስፍርኡ፣ ናብታ ቤት ራእይ፣ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ናብቲ ትሕቲ ኣኽናፍ ኩሪቤል ኣእተውዎ። እቶም ኩሪቤል ሲ ኣኽናፎም ኣብ ልዕሊ ሰፈር እቲ ታቦት ዘርጊሖም ነበሩ እሞ ኩሪቤል ንታቦትን ንመሰላታቱን ካብ ላዕሊ ከደንዎ። ጫፍ እቲ መሰላታት ከዓ ኣብ ቅድሚ ቤት ራእይ ካብቲ ታቦት ክሳብ ዝርአ። እቲ መሰላታት ነዋሕቲ ነበረ፣ ብወጻእ ግን ኣይርአን ነበረ። ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኣብኡ ኣሎ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 50 ምዕራፍ ካብ 7-9 ክንርኢ ከሎና። ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክብል ከሎ ክሳብ እቲ ዜና መዋዕል ዝተጻሕፈሉ ግዜ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። እቶም ካህናት ነቲ መሰላታት ኣውፂኦሞ ነይሮም። ድሕሪ ደጊም እቲ ታቦት ኣይክንቀሳቐስን እዩ። እቲ ታቦት ኣብ ከረንሲና ከም ዝተሰርሐ ንዝክር ኢና። ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ በረኻ 40 ኰለል ኢሎም ክጓዓዙ ከለዉ ድማ እቲ ታቦት ኵሉ ግዜ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነይሩ። ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክሳገሩ ከለዉ እቲ ታቦት እቲ ቀዲሙ ሩባ ዮርዳኖስ ኣትዩ። ኣብቲ ምድሪ ምስ በጽሑ ድማ እቲ ታቦት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይንቀሳቐስ ነይሩ። ሓደ እዋን ብፍልስጥማውያን ዝተማረኸሉ ኣጋጣሙ ንዝክር ኢና። ቦም ድማ ተመሊሱ። እቲ ታቦት ብዳዊት ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ። እቲ መቕደስ ክሳብ ዝስራሕ ድማ ኣብ ከረንጽዮን እዩ ኣጽኒሕዎ። እቲ ግዜ መጺኡ ድማ ናብቲ መቕደስ ከም ናይ መወዳእታ ምዕረፋ ኣትዩ። ስለዚ እቲ መሰላታት ካብ ዓንኬላት ኣውፂኦምሞ ብድሕሪ እዚ ኣይክንቀሳቐስን እዩ። ኣብ ዓመተ 3 ጊዜ እስራኤላውያን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ መቕደስ ክእከቡ ኣለዎም፤ ኣብ ጊዜ ፋሲካ፣ በዓል 50፣ በዓል ዳስን። እዚ ማለት ድማ ናብቲ እዚ ታቦት ኪዳን ይዕሪፉሉ ዘሎ ክሪኡ ይመፁ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ታቦት ብዛዕባ ናይ የሱስ ስብእና ከም ዝዛረብ ኣቐዲምና ዝገለጽናየ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ታቦት ኪዳን ድማ ብዛዕባ ሕድገት ዝዛረብ መንበር ጸጋ ኣሎ። ምፍሳስ ደሙን መተዓረቕን ምዃኑ ይግለጽ። ኩሉ ድማ ቀዋሚኡ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብዘይ እዝስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሰዕ መከራ ኸጸግብ ምተገብኦ ነይሩ። ሕጂ ግና ብመስዋዕት ርእሱ ንሓጢኣት ክስዕር ኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ተገልጸ ይብለና እዩ ዕብራውያን 9 ምዕራፍ ፍቕድ 26 ኬድና እንተ ዳኣ ርኢናዮ። ቋሚ ጥራይ ዘይኮነስ መሰረታዊ እውን እዩ፣ ውዱእ ድማ እዩ። ኣብዚ ስእላዊ መግለጺ ክጥቀም ደሊ። እቲ መሰላታት ወፂኡ ድሕሪ ሕጂ ምንቅስቓስ ኣይክህልውን እዩ። ልክዕ ኸምኡ ድማ ብኻልእ መንገዲ ምድሓን ዝበሃል የለን። ጴጥሮስ ነቶም ኣይሁድ ከምዚ ኢልዎም ከም ዝነበረ ክንዝከር ይግባአና። ብእኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋሃበን እሞ ምድሓን ብሓደ ኻልእ ከቶ የልቦን ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 4 ፍቕድ 12 ክንርኢ ከሎና። ኣሕዋተይ እቲ መሰላታት ወፂኡ እቲ ታቦት ብድሕሪ እዚ ኣይክንቀሳቐስን እዩ። ብኻልእ መንገዲ ድማ ምውፃእ ናይዚ መሰላታት ዕረፍቲ እዩ ዝገልጽ። ጐይታ የሱስ ናብኡ ንዝመፁ ዕረፍቲ ይህቦም እዩ። ናይ ዕረፍቲ ቦታ ድማ ክህሊ እዩ። ጐይታና የሱስ ብዛዕባ እቲ ቦታ ተዛሪቡሎ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ከም ዝበሎም ክንዝክር ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣለዎ። እቲ እንተዘይህሉ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ክትኮኑስ ተመሊሰ ኸመጽአ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 14 ካብ ፍቕድ 2 ስጋብ ፍቕድ 3 ክንርኢ ከሎና። እቲ ቦታ ተዳልዩ ሓደ መዓልቲ ድማ ናብኡ ክንከይድ ኢና። ሓደ ካብቲ ባሕርያት ናይቲ ቦታ ድማ ቀዋምነት እዩ። ቦታ ዘለዓለማውነት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ። እቲ ቐዳማይ ሓሊፊ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን። ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ይብለና ራእየ ዮሐንስ 21 ፍቕዲ 4 እዚኣ እታ ኸተማ ኣምላኽ እያ። እቲ ልዑል ኣምላኽ እቲ ገንሸል ድማ መቕደሳ እዮም። ኣሕዋተይ እቲ መሰላታት ወፂ እዩ። ናብቲ ህይወት እቲ ምስ ኣተና ደጊምና ናብ ጉዕዞ ከምዘይ ንመጽእ ክንዝክር ከሎና ከመይ ዘሐጕስ ነገር እዩ። ንኣምላኽ ክንደልዮ ክንከይድ ኣየድልየናን እዩ። ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ከም ዝበሎ ንክርስቶስ ክነምጽኦ ናብ ሰማይ ምኻድ ኣየድልየናን እዩ። ናብ ሲኦል እውን ክነምጽኦ ምኻድ ኣየድልየናን እዩ። ምእንታና ኣብቲ ዝርከበሉ ቦታ እዩ ዘሎ። ቀዋምን ዘለዓለማውን ድማ እዩ። ኣይቅየርን እዩ። ነቲ መሰላታት ኣውፂዎ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብቲ ታቦት ብዘይ እተን ሙሴ ኣብ ኾሬብ ናብኡ ዘእተወን ክልተ ጽላት ገለ ኻሊእ ኣይነበረን። እዚ ቦታ እግዚኣብሔር ምስ ደቂ እስራኤል ንሳቶም ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ኪዳን ዝኣተውሉ ገዛ ኾነ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 50 ምዕራፍ ፍቕድ 10 ብሙሴ ኣብቲ ታቦት ዝተነብራ ክልተ ነገራት ኣይተጠቕሳን። በትሪ ኣሮንን እታ ማና ዝሓዘት ኣብ ዘሁልቁ 17 ከም ዝረአናዮ ደቂ እስራኤል ነታ ማና እንተዘይ ኣኪቦምሞ ይጠፊኡ፣ ኣኪቦም እንተ ሓዲሮምሞ ድማ ይበላሸ እዩ። እንተኾነ ግን ንመዘከርታ ኣብቲ ታቦት ዘቐመጥዎ ነይሩ። ሕጂ ግን የለን። እቲ ማና ንኢየሱስ ከም እንጌራ ሕይወት ዝውክለ እዩ። ነቶም ናቱ ድማ ይምግቦም። እታ ዝጠጥዐ ዘንጊ ኣሮን ብዛዕባ ትንሣኤ የሱስ መልእኽቲ ዘለዎ ኣኔራ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ንዓና ብሞቱን ትንሣኤኡን እቲ ናይ መወዳእታን ፍጹምን ዝኾነ ስእሉ ኣርእና እዩ። ብሞቱ ሰብ ምዃኑ ከርእና ከሎ ብትንሣኤ ድማ መለኮታውነቱ ኣርእና እዩ። ክህንነት ናይ ጐይታ የሱስ ኣብ ትንሣኤኡ ዝተነጽፈ ወይ ዝተገብረ እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣሮን ካህን ምዃኑ በታ ዝጠጥዐ ዘንጊ ዝተፈልጠ ኰነ ድማ እቶም ካህናት ካብ ቤት መቕደስ ምስ ወፁ ካብ መቐደስ ምስ ወፁ ብዘለዉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካህናሲ ንየናይ ክፍሊ ምዃኖም ከይጠመቱ ባዕሎም ተቐዲሶም ነበሩ እሞ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 11 ክንርኢ ከሎና። ኣብዚ እንተ ደኣ ኣስተውዒልና ኩሎም ክፍልታት ነዚ ናይ ምቕዳስን ምውፋይን ስራሕም ወፂኦም ዘለዉ ዘመርቲ ኣብኡ ነይሮም። ኩሎም እቶም ዘመርቲ ጸናጽልን መሰንቆን መለኸትን ዝሓዙ ድማ 120 እዮም ዝነበሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኮነ ኸዓ እቶም ነፋሕቲ መለኸትን መዘምራንን ንእግዚኣብሔር ብሓንሳብ ከመስግኑን ክውድሱን ድምፆም ከም ናይ ሓደ ሰብ ኣስምዑ። ብመለኸት ብጸናጽልን ብኻልእ ዓይነት መሳርያ ሙዚቅን ንእግዚኣብሔር ከመስግኑ ኢሎም ንሱ ሰናኢ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እናበሉ ድምፆም ምስ ኣልዓሉ ሽዑ ነቲ ቤት እወ ነቲ ቤት እግዚኣብሔር ደመና መልኦ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 13። እዚ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ። ክብሪ እግዚኣብሔር ነቲ ቤት ኣምላኽ መሊእዎ ስለ ዝነበረ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደመና ደው ኢሎም ከገልግልዎ ኣይከኣሉን ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 14 ክንርኢ ከለና። ናብ ምዕራፍ 6 ክንመጽእ ከለና ድማ ዘረባ ወይ መደረ ናይ ሰሎሙን እቲ ናይ ምውፋይ ጸሎቱን ነንብብ ማለት እዩ። እስከ መልእኽቲ ሰሎሙን ንርአዮ። ኣብዚ ሰሎሙን ዘድንቕ መልእኽቲኡ ኣመሓላሊፉ ካልኣይ ዜና መዋዕል 6 ምዕራፍ ካብ 1-3 ክንርኢ ከለና ሽዑ ሰሎሙን እግዚኣብሔር ኣብ ጣቓ ከም ዝነብር ኢሉ ኣሎ በለ። ኣነ ግና ንስኻ እትቕመጦ ቤት ንዘለዓለም እትነብረሉ ስፍራን ሰሪሐልካ ኣለኹ በለ። እቲ ንጉሥ ድማ ገጹ መሊሱ ንብዘሎ ማሕበር እስራኤል መረቖ። እቲ ማሕበር እስራኤል ከዓ ብዘሎ ደው ኢሉ ነበረ ይብለና ሰሎሙን ገጹ ናብቲ ህዝቢ ኣቢሉ ይዛረብ እዩ ዘሎ። ቀጺልና ንርአይ በለ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ ንሱ እቲ ካብ ንህዝበይ ካብ ግብፂ ዘውፃላ መዓልቲ ጀሚረ ካብ ኵሎም ነገዳት እስራኤል ስመይ ዝነብረሉ ቤት እትሰርሓሎ ኸተማ ኣይሓረኹን። ኣብ ልዕሊ ህዝበይ እስራኤል መስፍን ዝኸውን ሰብኣይ ኣይሓረኹን። ንየሩሳሌም ግና ስመይ ኣብኣ ኪነብር ሓረየ ኣለኹ። ንዳዊት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ እስራኤል ኪኸውን ሓረየ ኣለኹ ኢሉ ብኣፉ ነቦይ ዳዊት ተዛረቦ ብኢዱ ኸዓ ፈጸሞ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 6 ምዕራፍ ካብ 4-6 ክንርኢ ከሎና። ሓላፍነት ናይቲ ቤት መቕደስ ተሰኪሙ ዝነበረ ዳዊት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በቲ ናይ ኣምላኽ ልዑላዊ ፍቓድ የሩሳሌም ናይዛ ምድሪ ርእሰ ኸተማ ክትከውን መሪጽዋ። ሓደ መዓልቲ ድማ ክፍጽሞ እዩ። ቤት መቕደስ ኣብኣ ክስራሕ ንየሩሳሌም መሪጹ። ንዳዊትን ዘርኡን ድማ ንጉሥ ክኸውን መሪጽዎ። እዚ ድማ ኣብቲ ምርጫን ውሳነን ኣምላኽ ኣዝዩ ጽኑዑን ዘይልወጥን እዩ። እንተኾነ ግን ምርጫ ኣምላኽን ምርጫናን ኣዝዩ ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ንሕና ንየሩሳሌም ኣይመረጽናያን ነርና። ምናልባት ከባቢ ሰማርያ ምመረጽና ነርና ንኸውን። ምኽንያቱ እቲ ዝበለጸ ቦታ ንሱ ስለ ዝኾነ ሰማርያ ናብ ኵሉ ጽቡቕ ቦታታት ክትርእየሉ እትኽእል በሪኽ ቦታ እዩ። ብምዕራብ ንማእከላይ ባሕሪ ክትርእዮ ትኽእል፣ ብምብራቕ ድማ ንዮርዳኖስ ክትርእዮ ትኽእል፣ ከምኡውን ባሕሪ ገሊላ ክትርእዮ ትኽእል። ብደቡብ ንየሩሳሌም ክትርእያ ትኽእል ኢኻ፣ ብሰሜን ድማ ከረን ሄርሞን ክትርእዮ ትኽእል። ኣነ እንተ ዝመርጽ ርእሰ ኸተማ ክኸውን ነዚ ምመረጽኩ። ኣምላኽ ግን ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣያማኸረናን። ኣምላኽ ንየሩሳሌም ሓሪዋ። እዚ እቲ ልዑላዊ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ኣነ ንየሩሳሌም ሓርያ ኢሉ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓወይ ሓብተይ፣ ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን ክገብሮ ዝደልየ ፍቓድ ኣለዎ። ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ዝኾንና ኣብኡ ቦታ ኣሎና። ኣባና ዘለዎ ፍቓድ ድማ ንዅሉ ሕይወትና ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ንዓና ዘሸግረና ኣብቲ ፍቓዱ ምእታው እዩ። ንዓና እቲ ዝበለጸ ነገር ኣብቲ ዝተሓንጸጸልና ምእታው እዩ። እወ ኣብኡ ምስ ኣተና እቲ ክንህልዎ ዝግባአና ቅኑዕ ቦታ እንሱ ይኸውን። ፍቓድ ኣምላኽ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣምላኽ ንየሩሳሌም ሓሪዋ፣ ኣምላኽ ንዳዊት ሓሪዎ። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና ኣቦይ ዳዊት ከዓ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ቤት ክሰርሓሉ ብልቡ ሓሲቡ ነበረ ይብል ካልኣይ ዜና መዋል ሻድሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 7። ሰሎሙን እቲ ዳዊት ክሰርሖ ዝደልዮ ከም ዝሰርሖ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ንዳዊት ቤት መቕደስ ናይ ምስራሕ ዝነበሮ ሃንቀውታ ሕጂ ሰሎሙን ይፍጽመሎ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ንርአ፣ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ዝተዛረቦ ዘረቡ ኣቖሞ። ከምቲ እግዚኣብሔር እተዛረቦ ኸዓ ኣብ ክንዲ ኣቦይ ዳዊት ተንስአ፣ ኣብ ዝፋን እስራኤል ተቐመጥኩ፣ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከዓ ቤት ሰሪሐ ኣለኹ። ነታ እግዚኣብሔር ምስ ዳዊት እስራኤል ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ዘለዋ ታቦት ኣብኡ ኣንቢረያ ኣለኹ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ 10-11 ክንርኢ ከሎና፣ እዚ ኩሉ ክንርኢ ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ጸሎ ሰሎሙን ክንርኢና። ሕጂ ድማ ግሩም ዝኾነ መቕደስ ናይ ምውፋይ ወይ ምቕዳስ ጸሎት ክንርኢ ኢና። ድማ ኣብ ቅድሚ መሰዊ እግዚኣብሔር ቈይሙ ይብለና ቐጺሉ ዘሎ ሓሳብ። ኣብ ቅድሚ ዅሉ ማሕበር እስራኤል ኣእዳዉ ዘርግሐ ሰሎሙን ሲ 5 እመት ዝምንውሑ፣ 5 እመት ከዓ ዝምግፍሑ፣ 3 እመት እውን ዝምብራኹ ናይ ኣስራዚ መበረኺ ተዛራቢ ሰሪሑ ነበረ። ኣብ ማእከል እቲ ኣጸድ ከዓ ገበሮ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ደው በለ። ኣብ ቅድሚ ብዘሎ እቲ ማሕበር እስራኤል ከዓ ብብርኩ ተደቢሩ ኣእዳዉ ናብ ሰማይ ዘርግሐ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ሸርሸም ዕላፍ ካብ 12-13 ክንርኢ ከሎና፣ ብዛዕባ ግቡእ ዝኾነ ናይ ኣጸላልያ ኣቃውማ ሓሲብና ዶ ንፈልጥ። ሰሎሙን ብብርኩ ተንበርኪኹ፣ ብብርክኻ ተንበርኪኻ ምጽላይ ንፍጡር ዝምጥኑ ኣቃውማ እዩ። ሰሎሙን ብምስጋና እዩ ጀሚሩ። በለኻ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል፣ ነቶም ኣብ ቅድሜኻ ብምሉእ ልቦም እተመላለሱ ባሮትካ ኪዳንን ምሕረትን እትሕሉ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ከመኻ ዝበለ የልቦን። እቲ ንባርያኻ ነቦይ ዳዊት እተዛረብካዮ ዝሓሎኻ እወ ብኣፍካ ተዛረብካ ከምዚ ሎሚ መዓልቲ ኾይንዎ ዘሎ ኸዓ ብኢድካ ፈጸምካዮ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ሻርሻይ ምዕራፍ ካብ 14-15 ክንርኢ ከሎና፣ ፈጣሪ ስለ ዝኾነን ስለ ዅሉ ምሕረቱን እሙንነቱን ኣመስጊንዎ። ብጸጉኡ ኣብ ልዕሊ ዳዊት ዓዩ፣ ኣብ ልቢ እቲ ሕዝብን ኣብ ልቢ ሰሎሙንን ዓዩ። ኣብ ጊዜና ብዙሓት ክርስቲያናት ንኣምላኽ ክምከርዎ የድልዮም ኣሎ። ንኣምላኽ ዝያዳ ክንዲ ዝደልይዎ በቲ ዘለዎም ዕጉባት እዮም ዝመስሉ። ካብ ሕይወቶም ንኣምላኽ ቁርብ ኣርሕቕ ከብልዎ ይደልዩ። ክርስቲያናት ኢና ድማ ይብሉ፣ ኣሕዋተይ ምስኡ ጥቡቕ ዝምድናን ሓቀኛ ሕብረትን ክህልወና ይግባእ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ፣ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።